ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Lionel Gaima na Rob McLean na Nzele Masini. Mpoko ilamu peboye ibulamu na Banso na Alina Kanabisoli ya Sango, uto Studio 17 awa na Washington DC. Nini toko lobila lilo? Paul Kagame ya pameli ba ibanso bazali kufunda Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 kuzanga kosunga batuti baye alobi bazali koboyama na ekolo Congo Demokratika. Alobi yango mokolo mamosala moko na milulu mwabokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda. Pona bitumba pepasi ezali na ekolo Congo Demokratika, mabongisi maike masengi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bana ekolo Congo Demokratika nzela eti ba bengana mate na Amerika ata bazangi mikanda. Bandimi ba musulman ya engumba Goma ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba moske na bango kasi na itandwa masanote ya unité lokola mo mesanuna yango.
Ba musulman bazo kanga karem na bango bayebi ke na suka karem toko kende na stad na biso oya mboka Goma po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala makaka.
Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana ba bituka ba Sidubangi na Mungala na Lisanga azalaki na mubembo kuna.
Longola nzela ya Gemena akula Gemena zongo otambola na province ya biso nzela ya Malonga ezali lisusu te kuna na province ya Mungala kolobate.
Alanga Nzembo Lucy Kunda ya Lingomba Kunda Sisters akufi utamwa mikolo. Zakari Bababwa swe ya kopesa litatu lipo na yango na lina kanabiso na lokole ya lelo na Antoine Roger Bulamba. Makambo memanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mabongisi nkama moko na tuku motoba mabakambi makambami na ACT African Communities Together elongo na bakambi baye bavandaka na ya mangoma ya bavandaka na ekolo Amerika mobimba ba pesi na president Joe Biden na secrétaire to ministre Atali ba migrant Alejandro Mayorkas pe secrétaire d'état Anthony Blinken mukanda pona kosenga bango kutia sanza zomi na mwambi ya yambo ya bobateli ya statu TPS pe lisalisi ya mbango po na bayekoli tope aide spéciale ya ba étudiant ya ekolo Congo Demokratika awa na ekolo Amerika. TPS epesaka nzela ete baye bazali bana mboka te ba bengana mate atako bazali na mikanda te ezali po na mpasi ezali na ekolo Congo Demokratika na bitumba na makama mandenge mandenge pe lisungi ya lombango na mboka e batukuleka milion motoba ba kima bisika bia bango ba vandaka po na bitumba kati na ekolo Congo Demokratika. Kimia ezongi nzinga nzinga na sake sima na bitumba bingalaki makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika mai masungami na babundi ba mangomba ma ba wazalindu na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko ba société civile ba tatoli eti FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika ebengani batumbuki mwa musika na sake ezalaka na kilometre tukumi bale na sambo na west ya Goma na nord Kivu. Mulubili ya mampinga pe ya mokambi ya basoda ya etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike akomina compte ex na ye eti mingi na bayi M23 ba mizongisi na maboko ma FRDC pe bazongisi bibundeli na bango opo na moto mampinga ma ekolo Congo Demokratika mabeti bango bambombe Njike ekoyaki na bisika batomboki bazali lobi loleki lieutenant colonel Guillaume Njike ke awangana ki ete mampinga ma MONUSCO ma tikela ki bisika ba zala ki na maboko ma M23 alimbola ki ete ezali bolongwi bolengela maki epe bosalami na boyukani na FRDC po ete mampinga ma ekolo masala mosala mwa mango ma lamo. Bandimi ba musulman ya Ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli elambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Filtre na ba moske na bango kasi na itandu ya masano ya unité te lokola mo mesano. Mundele mboka ya Ngumba mokonzi ya Nord Kivu, commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand a pekisaki bokutani boye bwalo sambo po na bokengi. Basivili basato bakufi butu buliki kaka na Goma na masasi ya motomoko alata ki sokoto ya mampinga ma mabateli ya mokonzi ya ekolo kulanda matatoli ya bayi bavanda kana quartier Majengo ipa ilikama liango lisalamaki likama liango lisalamaki na restaurant to esika ya kolia. Koleka bana bakelasi nkoto zomi na ndambo bazangi kokende kelasi po na bitumba pe bobebisami bwa bokingi na ituka ya Ituri elobi Ocha misalami ya oyenu mikamba kalisungi lokola pe mabongisi misusu. Mukanda Ocha ebimisi mulakisi ete na mposo mibale ya suka ya sanza ya misatu ya 2024 abite ilo bibebisamaki na bitumba ya basimba mandoki bato koleka nkoto nkama moko kama tuku tuku motoba na mi ni bakini bitumba na bisika batiamo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Kagame a pameli bayebanso bazali kofunda ka Rwanda kopesa maboko na batomboki ba M23 kozanga kosunga ba tutsi baye alobi bazali koboyama na ekolo Congo Demokratika alobaki yango mokolo mwa mosala moko na milulu mia bokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda tolanda maloba ma Paul Kagame. Pona nini batomboki baye bazalaka, pona nini babundaka, pona nini bazwa mandoki, wana motuna mosusu. Ezali motuna ya makasi te, bazali pambate babuela bango makukima bango ya kozala bana ya mboka to ekolo wana. Kuna babenga kabango batuti ya Rwanda. Pona nini bafunda kabiso Rwanda kopesa maboko na M23? Pena zali koloba ata baye bazali kufunda biso solo na singili kufunda bangonde kuzanga kopesa maboko na M23 pambate ezali lokola bandimi bozangi bosembo boye bozali kosalama na bayi kabila baye. Ezalaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koyanula na mituna ya bapandisango na Kigali. Bandimi ba musulman ya Ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli elambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Filtre na ba moske na bango kasi na itando ya masano ya unité te lokola ba misana sango yango epesemeli biso na Fiston Isemwami.
Namu mesano bandimi ba eyamba ya musulman basalaka mibo miso na Ngumba Goma milumi ya kosilisa eleku ya Ramadan pona ndenge babatela makisanza mobimba ya losambo na nzambe na bango. Nzoka nde lobi luleki mondele mboka tope mere ya Ngumba Goma na libisi ya salaki apekisaki milumi na misale malelo na stadi ya Ngumba Goma kasi asingaki na bandimi banso ya Islam basangana na bisika na bango ya losambo bakuta na kalokola na mesano ntope na ba moske na bango. Jafar Al-Akanti, mukona bakambi ya bandimi ba yamba ya ba musulman, atalisa kibiso mpasi na ye na motema na tina ya bupekisibona bwa milulu mia bango na stada. Toka Jafar Al-Katanti.
Talakaka sanza mobimba ba musulman bazo kanga karem na bango, ba yebike nasuka karem, toko kende na stada na biso oya mboka Goma, po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala maka. Malheureusement autorité urbaine maire de la ville ya Goma a décidé na ye autrement. Ye moko maire de la ville aza officier à la police, ye mutu ifale ya kengela population na ye ya Goma awa biso ba musulmans na stade wana po mutu oyo akokaki ko troubler sécurité na biso akokate po déjà police ici komi mais asali ya ngote kuna na mosquée de crise sécuritaire ko sale mate elengi koloba ke bandimi ya islam na kati ya Congo oyo baza na même droit na bandimi mosusu te kaka na ngonga oyo tomonaki ba celebration ya ba kimbangis tomonaki celebration ya ba catholique mais maire de la ville apekisaka bango te mais pona nini kaka mokolo ya biso nde apekisi
ba société civile ba ngumba mukunje tuka Nord Kivu ongamu na bango basosoli te mokano moye maire ya ngumba Goma azoki na tina bandimi ba eyambala musulman mpona Christophe Muisa moko na bango mokano mona mozali penza elembo ya kolakisa na mokili mobimba ete baibo kengi bazali kosala mosala mabango te lolengi elongo bani tozoki maloba ma Christophe Muisa.
À chaque fois que fête à laïc et komi, organisaka bala et belé, ba cérémonie, bango na bandoua public. Les états de Asia, n'a pas d'identité. Et l'autre, et l'autre, mon côté, ou côté naki, mon côté à fil à goma, pour appétit, sa cérémonie, mon nénoana, la bande qu'on a vu sur Estadema. Yango Tolobi, que le comité islamique allait déposer sa plainte à l'endroit, ya maire de la ville, pour être fête mon néné local, ya laïc, ouana, et t'en est libre, et ça la bandoua public, et ça la solane, ou mingi mingi, ça invite à Kakutu, par contre, ya province. Il fallait atia manso et sengeli po fete wana eleka. Pwete ezali surprise. Mon konziye pe azala ki deja preveni ke fete yango ekosalema. Donc il fallait envisager dispositif po ekoki protéger ba fete ya église musulman na ba islam. Denge nini sikoyo akosekirize population o ezali eparpye na ba marché, ezali na ba wenze, ezali na ba rond. Et pas na biso tomoni ke ezali irresponsabilité.
Baimboka baike baingumba Goma batalisa biso ete ezali penza ya motu ya moto nyonso atosa mokano moye bakonzi bazali kozwa mpona bolamu bwa moto nyonso toyoka makanisima moko na bango awa
moto nyonso efase tosa mibeko esaswa meme ye moko maire de la ville ata soki azalaki musulma taki azotambola na se ya mibeko ya bakonzi oyo baza hierarchie na ye ekweisi boye elobi boye ifa tosa ebo siko biso ba population non faut to tosa quelque part ya marambo eko ya ba chrétien ba tosi tout comme peut musulman ba ko tosa vraiment normal
lelo ngumba Goma milulu mie misale makami bu minso nsima na bandimi ba eyamba ko silisa ramada misalama ki lelo te lokola na mesano basakola kete bazali penza na esengote pona mkolo mwa lelo wuta ngumba Goma fiston isimami pona laka l'america
matendo Erika Fiston Isemwani. Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana babituka ba sud ubangi na ya Mungala na Lisanga azalaki na mobembo na bituka biyebi bali tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa abwaki mbela yango yambo ya kutika etuka ya Surubangi pona kozonga na Kinshasa. Kardinal Fridolin Ambongo asengi na bayi mboka kubatela bomoko pona kuluka mtombwa ya mboka ya bango. Bobola mpe mpokoso ezali makasi obituka ya Surubangi mpe Mongala epai asalaki mobimbu mwaye. Toyoka Kardinal Fridolin Ambongo.
Longola nzela ya gemena, akula gemena zongo, kotambola na province ya biso, nzela ya malonga, ezali lisusu te. Kuna na province ya Mongala, kolobate. Kuna nzela emono noko lisusu te. Pe bato bazali konyon kwa ma. Banzela ekufi. Mai makomele kozwa yango ekomi pasi awa na gemena nzokande bato baike bazali kowela kokoma député sénateur même gouverneur soko totali.
Cardinal Fridolin Ambongo a telemeli molongo ya bokabwani to tribalisme toyoka lisusu.
pesima ya makonomi tozali koyoka te bokabwani boleki mingi okati ya bayi politique mosala na bango se kokabwana pe awa balingi kokabwana balingi pe kokotisa biso na bokabwani bwa bango ntango bakozwa bokonzi bakokanisa biso bandeko boboto yango wana nalingi kokebisa bino o bozala na bokebi bolanda bato wana te bolanda bango te mpe bakotisa bino na bokabwani te na elimo ya bokabwani te zandi biso banso tozali bana balibota liyoko bana banzambe moto akabola biso te mboka na biso ekokende liboso ekokola ndenge nini soki tozali na bokabwani okati ya biso
VOA Lingala ezwaki mpe maloba na mokambi ya société civile ya surubongi Jules Mopila ye asengi na bai politiko kotia na misala ntoli ebapesameli na nganga nzambe mokonzi cardinal Fridolin Ambongo tolanda maloba ma Jules Mopila
kote ya condition ya vie ya population aza na raison akoloba ango en tant que papa ya molimo parceke kosala nzambe ze pas seulement ke osambelaka kaka epuis condition ya vie na yo ezalaka toujours mabe olalaka mabe olia mabe alors ke mokumba wana eza mokumba ya badetenteur ya baobligation eza l'etat il faut améliorer condition ya vie ya population donc matango aleki amoni yango alobi eza solo donc tosepeli na bamessage nyonso apesi abakende apamboli alobi tovanda na kimia biso moko tozosensibilize na sens wana te moto oyo akoki kosilikeze moto oyo amesani kosala mabe nayo moto oyo amesani kovanda na baninga malamu akosepela na message ya ndenge wana neti biso tomoni eloka mabe te tozosenga na bayimboka tobatela kimia na motu asala mosala na ye epa na leta mingimingi na badepute parceke bango baza na mokumba makasi baprofite na message wana batalela biso anani bakozala basénateur ya solo oyo bakokeba na population epuis surtout gouverneur batalela biso nani oyo aza vraiment na experience ekoki po ame komitia na mosala abanda kotambusa na motinda malamu province ya surubangi
boyei bwa cardinal ambongo oyo etuka ya surubangi ezalaki mpona kosepela mibu tuku misato ya kistodi to etuka ya eklesia katoliko ya rdc alingaki kotala mambima lingomba mpe kokabola mawa na bai libota lia ye wuto gemena frank biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi frank biliwe sika tokomi ntango ya linaka na biso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Ndeko Zakari Bababaswe tozali kozongela ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki mbote na yo esika ozwami.
Mbote mingi babandeko nyonso tu ya radio ya Roi de l'Amérique mbote mpe nayo moko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi ndeko Zakari Bababaswe tobengi yo mpo toyoki sango ya mawa oyo lelo etali lingomba ya bayembi nyonso tu ya ekolo Congo Démocratique mpona liwa ya moko ya bakunda sister ndeko Lisi oyo atiki biso bongo toyebi yo ozalaki vraiment na ebandeli ya misala na bango ya miziki mpo babima na miso ya bato nyonso bayeba bango yango moni tozosolola na yo lisolo oyo yo yebisa biso nano sango yango ntango yo oyokaki yango oyambaki yango ndenge nini.
D'abord na présenté ma condoléance aza na famille ya bayembi nyonso tu epuis particulièrement na mpe ya famille na ye famille kunda vraiment oyo bazali na kati ya mawa sikoyo nayokani sango yango namoni yango na motati yango na TikTok na les réseaux sociaux bazolela ye bazolela bazinotike na morgue alors le temps na voulu vérifier
Est-ce que
parce que Zaki chez Liwa et Butu ya Lobi Loleki na Kinshasa bongo mama Lucie Kunda Zalaki moko ya Lingomba ebengami na kombo ya Kunda sister yo uyebe Lingomba wana ndenge nini oya Zalaki ku evoluer he ya mopenza opesa biso ya nona mutuna oyo yo yebisa biso abelaki to abelaki te
abeli de côté la moko ya mukuse ya ka koyoka zoto ndenge pedi oya Zalaki moko ya la Kunda sister ya zango leba oya da yo azo leba te abeli ko bela moko ya malonga te ba ki na matanga na sa telefone na bango mais depuis deux trois semaines awa na Kinshasa to Zalaki na moi vague moko moi epidemie moko ya ya malaria oyo tenisa ki même ngai moko na oloba oyo etumika ki bati ebele bati evre na kati nini na kati ya kisasa komo to utumika se na kati epidemie monene ya grippe ya malaria oyo tobenga na malaria animala ya paludisme na français eseyoko limwa batomo ebele donc il faut ezala sali crise ya malaria e basoigne yango peut-être avec médisance yango wana nde mama misef misepo azala ki na ye mais azo lemba azali kolemba avoka misusu asika bongo oki evre ezo matara makata ye depuis trois quatre cinq jours depuis une semaine na mene le pedi alobi na mene ayokika biso mokolo ya lendi
akendaki hôpital ete ezave mama wa mingi koyoka sango yango
akendaki hôpital badesie moitifi azongi place makani ezalaki neki pemene eglise alobaki bo azonga suki ndako yango yonso na eglise te asikali kaka na eglise wana azeli mpo na ngonge ekoka me azeba koyoka malamu te te bayekodisize oyo mene hôpital ekite trota
ezave mawa mingi kobungisa moto monene ndenge wana
eloko akolia apesi eloko alia alie te azoka posa so ya sengi alia alimentation moko eza pemeni wana akoti aleka ya samusa moko kaka epui après sili avande asengi kasoki ye mapesaye masanga malili ameli ndambu kaka asanga sukali ya malili ameli kaka ndambu epui azonde avande azeliti akoma pema nazokoka te pema si ayekokata motema
eza mawa mingi vraiment tokoyoka pe mo eteni moko ya nzembo na ye mena bandeko na ye pasi kotangi kombo na ye awa ndeko na ye ya mwasi Peggy basali mosala makasi ya koleka bamibu 25 na mosala ya banzembo koleka bamibu yango nayebi te okoki koyeba ata mwa œuvre na bango moko oyo okoki kose souvenir na bango mpo yo okambi bango kameme okoki kose souvenir kameme na œuvre na bango nefiski yebande
Le
Tuzomona, parce que à part ça, vous avez quand même une relation à famille, na kati, Zachary.
Ma relation à famille, na kati, beaucoup plus tard, pour faire que c'est ça qui a facilité
Encouragement makasi pour les bate ou continuer ko sunga bandeko bazay belé disu bazana ngoposa mais okoloba nini pona o itali programme ya matanga yebani na inote okusenga na yebite mais balela ye wapi a point de vue na yo hein balela ye wapi to eli kalolenge ndenge nini yebisa biso nono makambo itali programme
en tout cas programme na mentalité kitiko yo oya kufi wana bazali ba ikoni ya chanson chrétienne ya kati ya mboka na biso bayebani mingi na Congo mobima basali batourne bayebani na Angola bayebani na Congo Brazzaville bainspire mpe bilenge mingi oyo babongolaki mitema komona bana mike lokwa bango baza koyembela nzambe donc bainspiraki bato ebele babongisaki makambo ebele oyo esalaki bazali lelo oyo bona miso ya bakongole ezali lokwa matanga moko ya mboka mboka ezwi matanga mpona sikoyo nyonso ota na Sedeko l'église protestante qui a dit sur ma tête, déplacer ma trois ans au coup, alors qu'on a vraiment surtout en attendant programme et salaman à niveau et association à la ministre chrétienne, paroisse la maman place trois ans qui est toujours attaché à son écouillé, et puis bien entendu, ma convie à ministère de la culture, la ville à Kinshasa, parce que Tolinato Linate, c'est une grande quinoise qui vient de nous quitter et autotique du saut. Alors les quinoises, moi-même, à Boutan de la Kinshasa, Koul, la Kinshasa, la ministre de la Kinshasa, et à Yébani Kinshasa, mon bima, la génération de Naza komona nitaka mingi organisation ya soeur na biso Marie Nsamu et Salamaki rentre dans la même ampleur, la même valeur que Oyuana et Marie Nsamu.
Na place ya monene ya eloko nini oyo yo Zakari papa swena tango oyo likisina libota ya bakou kunda sister na musala na bangunda mbayo sala eloko nini oya motuya oyo okangaki na motuna yo oyo biso pe lelo to kuiko partager yango oyo bato bakoko yebela ye surtout bato nyonso te bayaki na chance lokola yo ya kozala na bango ya komona evolution na bango
atuka bakunda sister baza pena basali ya nzambe ya solo bana ya nzambe ya solo pe ya kufi na kati ya bonzambe babotami na kati ya bonzambe babotami na franchement na kati ya lobi ya losambo babali na kati ya losambo baboti na kati ya losambo
Ezalaki Zakari Bababaswe kolobela liwa ya moko na bakunda sisters lisinkunda uta Kinshasa topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bae basungi biso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba pona sango tukoma kolanda lolaka la Amerika sango esusunde tozwi yango na site internet na biso vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Edi Isango.